жоқ дедім. Жоқ, екі лям деп айтып қойғаннан кейін екі лям деп айту керек. Үш лям болса, онда басынан сөйтіп айту керек. Жан,
осай көрінжіңші.
Қалай?
Осай.
Былай ма? Мен сюрприз жасаң деп тұрсың ба? Давай. Че там?
Вот, Ашер. Босахан. Ұнады ма?
Мен ұнамаған ба? Қымбат қону?
Жан, ұтылдым мен.
Ахмет. Ахмет жан.
Папа? Не істеп жүрсің?
Сен не істеп жүрсің?
Жан, что происходит?
Жоқ.
Мамаға айтам.
Акудай! Акудай!
Жан!
Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесін. Бақытқа сенген, бала шағымыз үшін. Мен сені сүйем. Болашағымыз үшін. Жаспаладай алып ұшып көңілім аспан арай. Әсем сенің бүрігің екімізден басқаларын ұмытып басталады сенің жаңа өмірің. Шапырақтай әсіліп күш жанарың. Сеземін ғой жаныңның мұздағанын. Сезіміңе имандай сеніп тұрып қызғанбайтын жерлерде қызғанамын. Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесің. Бақытқа сенген, бала шағымыз үшін. Мен сені сүйем, бала шағымыз үшін. Жүрегіңе айт енді, біздің тағдыр таңға жайып жайтеді. Жұрттың көбі ойнап жүрген ойынды, махаббатқа айналырса қайтеді. Шапырақтай әсіліп күш жанарың. Сеземін ғой жаныңның мұздағанын. Сезіміңе имандай сеніп тұрып қызғанбайтын жерлерде қызғанамын. Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесін. Бақытқа сенген, бала шағымыз үшін. Мен сені сүйем, бала шағымыз үшін.
Папам жаңа пожалуйста сүйісіп жатыр.
Елімізде ажырасу көрсеткіші алаңдатарлық деңгейге жеткен. Әділет министрлігінің мәліметінше қиылған әр екінші неке ажырасумен аяқталуда. Ажырасу санының артуымен қатар алимент бойынша шағым көбейген.
Бүгінде сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесін. Бақытқа сенген, бала шағымыз үшін. Мен сені сүйем, бала шағымыз үшін.
жаңын қарындашының. Сау.